Vad köper egentlig folk fra Burgund når de på flotte vinsteder? Det skal vi finne ut I dag. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Kjell Svinkjeller og Tom Amrati Løvås sin drinkfeed. Og I dag, Tom, så vi... I dag har vi fint folk på besøk.
Ja, altså, vi på besøk hos fine folk.
Ja, det faktisk riktig. Ja. Men det vet jo ikke folk. Altså, vi jo en vandrende lydstasjon.
Ja, vi litt sånn sigøynere. Det heter kanskje ikke det lenger, men vi vandrer I hvert fall veldig mye rundt.
Ja.
Ja. Vi har vandret nå inn på den gamle amerikanske ambassaden, som nå har skiftet navn til ambassaden. Og med oss I dag så har vi Francesco Marzola. Du jo sånn vindud her, og... Hvor lenge har du holdt på med det her? Her sånn?
Ja, vel, først og fremst hei. Nei, altså, med vin jeg holdt på ganske lenge. La meg telle litt nå. Tja, 20 pluss år, sånn cirka. Opp og ned. Men veldig intensiv de siste 14 år.
Intensive 14 år altså. For de som har fulgt med litt på vinverdenen her I Norge, så ikke du en ukjent skikkelse. Du norgesmester, du har vært med på Europamesterskaper, deltatt I VM for Norge, altså alt dette I vin. For de som ikke vet Kjell Gabriel, så har vi jo et vinlandslag faktisk.
Vi har vinlandslag, det jo, der det mye flinke folk, og her har vi den flinkeste, så, og vi har hevdet oss som passer bra rundt om. I nordisk gjør vi det ganske bra, gjør vi ikke det?
Ja, det gjorde vi det. Litt lenge siden nå. Det var I 2018, men det var den første konkurranse jeg vant da.
Ja.
Så I 2018 vant jeg I nordisk, og I 2020, som du sier, vant jeg I Norges mesterskap, og I februar I fjor var jeg I VM til en 16. Plass I semifinale.
Hvor mange lag det med I VM I Wien?
Det var 69 deltaker I år. Så ja. Kan si at Norge topp 7 I verden.
Ja, det liker vi. Hæ? Vi tar med oss, det ikke langrenn det snakk om. Altså, dette verdensidrett. Det ikke noe sånn vi driver på med bare I Norge.
Det ikke
eller egentlig motsatte. Vi jo ikke, nå jo ikke vi et veldig stort vinproduserende land, men nå kommer jo du fra et kanskje et mer vinproduserende land.
Ja.
For du har en bakgrunn som ikke nødvendigvis fra Voss.
Nei, riktig. Jeg fra Italia opprinnelig. Og så flyttet til Norge nå, skal vi se, la meg telle igjen. 13 år siden.
Ja.
Ganske nøyaktig, eller litt over 13 år da. Og så ja, flyttet til Voss I 2016, startet å jobbe på Park I 2017, oppnådde litt resultater der, og så startet med den prosjektet cirka 2 år siden nå.
Og målet nå at ambassaden skal bli den nye vinstjernen I Norge? Fordi altså, du lagde jo en av de virkelig store vinkartene I landet på oss.
Ja, det får andre vurdere det, men målet har alltid vært her egentlig å bygge en veldig interessant, deep og komplett type kjeller. Så vi har aldri hatt målet å være den største eller å være den mest eksklusive sånn. Det har aldri vært mål. Det som har vært mål for oss å ha en så stort valg at alle egentlig finner en god flaske å drikke, og at det skal være en tilgjengelig kjeller. Så at det skal ikke være en begrensning på grunn av for eksempel budsjett.
Men vi skal snakke I dag om Bourgogne, som det vi har lært at det heter. Det skal vi prøve å være flinke, Kjell Gabriel. Men jeg tenkte at hvor stor etterspørselen for vine fra Bourgogne, her for eksempel på ambassaden hvor dere har et stort fokus på vin?
Nei, det en veldig stor etterspørsel, egentlig. Det nok det området som folk spør mest av, og som folk mest nysgjerrig på, eller at folk mest kunnskap på. Så Bourgogne en veldig, veldig viktig region for vår vinkjeller, og en region som veldig godt representert, og som veldig godt spurt etter. Og for å si sånn, vi blitt utsolgt av en del viner siden vi startet, de fleste fra Bourgogne.
Ja, så det det som går først?
Det det som dessverre ofte går først, eller ikke dessverre, heldigvis slash dessverre mest fordi...
skulle gjerne hatt mer av de.
Ja, nettopp skulle jeg ta mer av de, så det kanskje en av de grunnene at de går først, fordi det også ganske lite tilgjengelig og vanskelig å få tak I, men samtidig med litt jobb og litt research og litt open mind, man kan faktisk finne fremdeles skjulteperle I Bourgogne.
Ja, fordi at dette her skal jo, vi kan jo si det sånn at dere har et mål om å ha en veldig god kjeller da. Hvis du, om det den beste eller ikke, det får andre, din beskedenhet sier at det får andre bestemme. Men hvor lett det å få tak I disse vinene? Og hva gjør du for å få tak I?
Nei, så det spørs. Jeg mener, det ikke den enkleste jobb I verden å få tak I disse viner, men igjen, Burgund egentlig en veldig variert og veldig stor for så vidt region. Med, så klart, noen veldig, veldig kjente navne, veldig store navne, veldig etterspurt navne, som da gjør at det kanskje litt mer vanskelig å få tak I sånne viner, men samtidig der også til og med det en på en måte ny generasjon som kommer frem, og det nye områder som kommer frem. Og selv om det ganske katastrofalt med oppvarming I klima generelt sett, det også for Burgund, men det gir også mulighet til hva skal man si, periferiske områder av Burgund til å egentlig heve sin kvalitet og være fremdeles kanskje lite kjent for det.
Ja, for det jo mange som selvfølgelig kjenner til disse indre filetene vi har snakket om noen ganger her, men de andre områdene, de som ligger rundt, det betyr jo ikke at kvaliteten så veldig mye mindre, snarere tvert imot kanskje, at du kan fortsatt gjøre egentlig ganske gode vinkjøp hvis du går til noen av de mindre kjente appellasjonene.
Ja, absolutt. Og så klart, man må ha de store navnene, det ikke noe tvil på, men samtidig det veldig interessant også å vise andre, som du sier, litt mindre kjent område. Og der det veldig mye kvalitet å ta på, det veldig stor variasjon I stil. Man kan virkelig få en aften med viner fra Burgund med forskjellige ekspresjoner av det samme stedet.
Men når du har nå brukt 2 år på å bygge denne vinkjelleren, har du kjøpt alt på Polet, altså gjennom importører og sånn, eller har du vært ute på auksjoner rundt I verden og prøvd å få tak I vin?
Nei, altså vi har vært ute I verden, vi har ikke kjøpt noe på auksjon, eller jeg kjøpte bare en vin på auksjon, men det var mer en sentimental årsak. Det ikke noe imot auksjon, jeg synes det en flott måte å skaffe vin og sånn, og privat selv, hvis jeg har mulighet til å kjøpe gjerne på auksjon, men jeg lærte fra oss også at når man en stor kjeller, ofte det tar bare en eller to feil kjøp på auksjon, som viser seg for eksempel å være falske eller sånn, som kan sette I fare egentlig riktig på hele kjeller. Sånn at ja. Da, jeg vil ikke ta den sjanse for her. Vi fikk god tilgang også I utlandet, så vi kjøpte både mest her I Norge gjennom importøren, men også ganske mye for eksempel I Danmark og Sverige og England og Frankrike og til og med USA.
Så du har reist til USA for å kjøpe Burgund?
Ikke Burgund, nei, men til å kjøpe andre viner der.
Ja, det har vært veldig morsomt at jeg reiste til USA for å kjøpe Burgund til Norge. Jeg synes det har vært en artig greie.
Du må jo dra dit vinen her.
Ja, jo det, eller der flaskene da.
Det jeg tenkte på akkurat når du sa det, Francesco, dette med fake, altså at folk som forfalsker vin, det høres jo helt rart ut for oss som på en måte ikke beveger oss I de dyreste kretsene, men så det et problem?
Det I hvert fall... Noe som man snakker alt for lite om, og det så klart noe som alltid veldig, veldig vanskelig å finne ut av. Den mest kjente skandalen med Rudi Kornjavan par år siden, som forresten nå han faktisk ut av fengsel igjen, så han flyttet tilbake til Indonesia og satser på at han kanskje får sett fra Indonesia med sin jobb, det vet jeg ikke, men nei, altså det en potensiell problem, og det jeg tror at det kanskje mer forfalsket vin enn man tror. Men så klart det så vanskelig å oppdage det, og ikke minst så vanskelig å si til noen, ja, det kanskje ikke helt ekte etter at den personen kanskje har brukt mye penger til å kjøpe det, eller til å drikke det.
Det noen kjellere der ute som har mye fake vin som de nekter å innrømme.
nok sannsynlig det, ja.
Ja.
Men da tenker jeg at det best å kjøpe de mindre kostbare vinene eller drikke det opp.
Altså, ja, du tror ikke de forfalska de...
Ja, men det spiller ingen rolle hvis du liker vinene likevel da, så ja. Det jo på en måte greit, men det klart ja. Hvis du ligger og samler på noe, eller du skal investere, og du har solgt huset ditt for å kjøpe den for å selge den videre og sånn, så jo det en
men,
greie.
Men tror du det at for eksempel da, ta Romani Conti da, som verdens mest kjente, der det selvfølgelig masse fake. Men det så få som har smakt Romani Conti, så hvis de smaker en fake, så vil de ikke skjønne at det fake eller ikke, for det antageligvis en vin fra området, da.
Ja, det är nettopp det som jag menar att det är nog en större problem än man tror och det är nog ganska vanskeligt egentligen att uppdaga det. Men med det sagt, jag tror inte det är kanske så väldigt mer av sådana typ av flaska här i Norge. Det tror jag inte. Men det är kanske också en av de grunder till att jag inte köpte så mycket på auktion i utlandet.
Mm.
För det är alltid den spörsmål var flaska kommer från, var så, ja.
Hvor mye kunnskap må man ha for å kunne jobbe med det du gjør? Nå vet du at du studerer jo til, ikke til Master of Wine, for du tar den amerikanske veien inn. Den som, det gikk en sånn Netflix-serie for en stund siden, men de som prøvde det, og det så jo helt sinnssykt ut.
Ja.
Og jeg vet at du skal ta eksamen senere i år. Hvor mye må du studere, og hvor mye må du egentlig gå på skole for å kunne ja, bygge opp en vinkjeller på ambassaden?
Nej, alltså ja, en ting är att gå på skola, en ting är alltså hur mycket man ska läsa själv då. Mycket av den utdannelsen på en måte är alltså själv styrt på en måte. Det är något som jag har läst min del böcker och besökt städer i genom de senaste åren. Och det är nog det som har egentligen påverkat mig mest än den sommelierexamen som jag tog för 11 år sedan. Så det kräver nog en del och så heldigvis nå med internet vi har lite enklare tillgång till informationen så att det där även om man kan inte huska allt det är lätt att friska det upp.
Vad är det vanskeligaste?
I förhåll till?
Ja, i förhåll till uttalande, vad är det du syns är tyngst att lära sig förstå och så vidare?
Jag tror faktiskt det är för min del rätt och slett den vitikulturdel. Jag kan det, men det är det som jag måste friska upp oftare. Så den praktiska delen. När det handlar om regioner, producenter, organger, det är lite enklare för mig att huska. Men när det handlar om den teknisk, det kan vara lite mer utfordrande.
Ja, för då, när för exempel i VM och sånt, så får du då en vin som du ska då förklara vilken vin det är och till slut nästan hamna på producent och organg.
Ja, blant annat.
Ja. Hvor vanskelig är det eller vad brukar du som analyseverktyg eller verktyg upp I huvudet ditt för att finna ut av det?
Nej, det är nog en schema på något som man har trent på som på något sätt bryter ner det som är I glas till en på något sätt logisk analys. Och det som är kanske den vanskligaste I den process är inte själva analysen. Men är och först och främst stolen och för sig själv och så och koble alla de olika punkt till en logisk konklusion. Och så som alltid ambience marking det visst någon säger jag träffar alltid 100% är det mest sannolikt någon som vill bara snacka sig själv lite för högt. Det är sällan egentligen att man träffar 6 av 6 vinnare för att säga så eller kanske men det är det som är ofta är att man tack vare en logisk konklusion kommer till en två tre valg och där svär är I dessa tre valg. Så det är nog något som man måste träna då speciellt den sista bit hvor man kobler igen allt det som man har sagt eller skrivit ner om den vin och inte minst stole på sig själv.
Tørre å ta valget, liksom. Det må være en
greie. Du vet ikke, hvis du får Burgund, så det I det området. Hvis du får Piemonte, så det I det området. Altså, du vet ikke hvilke produsenter. Du vet ingenting. Det helt blank.
Ja.
Og da det ganske mange produsenter å velge I.
Ja.
Men får du riktig, hvis du har tenkt logisk riktig, men ender opp på feil sted?
Ja, jeg mener, som sagt, det nok en skjema som også dommene I sånne konkurranser, sånn at da man blir vurdert for alle punkter. Och då du kan få ganska många poäng själv om du på modern men såklart hvis du får en Pinot Noir I glass så du kallar det som en alkoholisk Malbec från Argentina där kanske de vinner och misstänker lite att det är något som inte stämmer.
Nej, men hvis du får en Pinot Noir I glasset och du ender upp I California eller Oregon men så skal det være I Tyskland, så har du I og for seg kommet til riktig drue, men, ja. Og det kan hende at vinstilen I Oregon litt lik vinstilen I Tyskland på et eller annet.
Ja, absolutt, og igjen, gjennom den skjema der man kan høste inn på en måte poenger for eksempel riktig drue, som man sier, men du får bare 0 poenger for sted og region og produsent.
Jeg tror vel at jeg hadde landet på, jeg har fått poeng da, for jeg tror jeg hadde klart å skille mellom rødt og hvitt, så der hadde det jo...
Jeg får alltid en julegave av en god venninne av meg som heter Torni, og det en blindvin som jeg da må tippe. Og en gang så traff jeg vingården, og I fjor så bomma jeg grovt på både drue og land og var helt ute.
Det ikke lett å grene. Altså.
Nei, spesielt, det faktisk kjempevanskelig, men man bør drikke mer og mer blindt, for det da du finner ut like denne vinen eller ikke, og så blir du ikke blendet av store navn eller regioner og så videre og så videre.
Du blir bare blindet. Du, skal vi gå videre og så snakke litt om Bourgogne? Fordi episoden handler jo om det.
Ja,
nå snakker vi om hele resten av verden ja. Og alt mulig rart. Disse mindre appellasjonene, eller ikke mindre, men mindre kjente appellasjonene, hvordan vil du si at kvaliteten der, hvis du matcher det mot noen av de fra indrefiléene I Côte d'Or eller Côte Baume?
Ja, nej alltså disse periferiska appellationer de är personligen egentligen ganska på något sätt generellt I underdogs när det handlar om vinvärlden eller I underdogs men de områden som är sin särpotential och som folk flest är från det sig känt det eller inte blir känt med de. Så där jag tänker att det är en del sån I Burgund speciellt I sista åren. Och hvis vi tänker på en måte för da de sista 10 år för att Burgund blev det som det blev. Det är städer som har alltid lagat vin, det är städer som har lång historia, men som kanske blev ofta överskygget, kanske för det var lite för röjt I öjde. Vi måste att Burgund är trots allt en ganska kallt vinregion, så det var lite för röjt, lite för vått, det var lite för vanskeligt att modna druvor. Och där det är alltid att disse typ utfordring. Jag tänker för exempel städer som Saint-Romain eller Haute-Côte och disse appellationer här. Sista åren, ja, det Burgund har vuxit I kvalitet och I popularitet, men också klimat har förändrat en del I Burgund. Det förändras en kall region, det blir lite varmare om sommar, det blir mer extremt till höst. Något som där är ganska katastrofalt för Côte d'Or, men samtidigt som ger till för exempel dessa appellationer som är lite högre upp en lite längre växtsäsong, en lite mer lite bättre mognad på sina druvor och där på något kan kommer upp till en högre nivå än det som de har uppnått till nu. Så en god exempel som sagt är Saint-Romain eller Auxey-Duresse, dessa appellationer som är en del av Côte d'Or, men som är I de dalarna som går upp mot Diosene, upp mot Haute-Côte. Det bon I det tillfället som där ger sin sig nu egentligen mycket bättre vinare än det som de har gjort.
Må man resa till Bourgogne för att skönna Bourgogne?
Jag syns det är viktigt att resa till Bourgogne. Det var, jag måste säga att faktiskt det är en av de regioner som jag besökt mindre. Så det var lite överraskande för det är en av de regioner som jag syns att jag kan mest om. Men jag ska förstå att jag besökte Bourgogne och vi körde förbi disse väldigt kända vinmarkerna och kom in I Montrachet från Polignys sida. Det var ja, den liksom mystiska ögonblick. Så ja, jag syns det är viktigt att besöka Bourgogne till att känna Bourgogne.
Ska vi ta och besöka lite Bourgogne här nu? Vi har två viner från icke superkända...
Jag gläder mig.
Appellationer. Ja, är inte det kul att få Francesco till att smaka oss genom det, Kjell Gabriel?
Jo, här trenger vi hjälp.
Nu har vi jo lært at I sånn rent lokalt I Bourgogne så skal vi begynne med den røde.
Ja, vi har
en rød og en hvit.
Det en rød og en hvit her, og nå blir det åpnet av på profesjonelt vis. Det vi som ser, de andre ser jo ikke dette her, men det jo et håndverk som foregår. Og jeg synes det rart at det alltid den røde, altså I dette distriktet så det liksom motsatt, men man har blitt vant med det også, og så det litt gøy. For det stort sett når vi på smaking, og det vi på ganske ofte, så begynner vi jo alltid.
Man begynner alltid med de lyse og lette,
og så går man andre veien. Nå holdt jeg Pinot-kurs senest I går for en gjeng, og da ser man også hvor forskjellig Pinot kan være, og man kunne hatt et Pinot-kurs bare fra Burgund også, for det veldig stor forskjell. På de forskjellige distriktene. Du har, som Francesco har nevnt, at det steder der det begynner å bli veldig varmt, og så det steder som det fortsatt litt kjølig. Og de har jo hatt litt utfordring, så på en måte den globale oppvarmingen har både Jeg vil si at den både var litt sånn positiv og negativ for det.
Du sitter og snakker, og jeg sitter og ser på Francesco drive opp en vin her. Ja, det ganske fascinerende. Det
deilige lyder, altså sånne gnikkelyder. Og...
Du får holde publikum liksom, engasjert, men skal jeg sitte og følge altså, med på
jeg,
ting?
Jeg føler meg nesten som en sånn sportsreporter her nå, så bare, ja, nå kommer korken ut, og der han ute, ja, han er på vei innover, og der, og han lukter på korken igjen, kjenner at den bra, gjør han det da? Nikker, her godt smil om munnen, her han I gang. Altså nesten sånn her kunne vi lagd en spennende vinåpne sekvens I idretts sammenheng.
Ja, skulle vi ha hatt en kommentatorboks da? Så,
ja, det hadde vært deilig. Ja. Kan du være til Haugen I bua?
skal vi ta og... hva det vi har foran oss nå, Francesco?
Først egentlig litt tilbake til det som dere sa I forhold til at det vanlige på en måte I Burgund å starte med rød, og så fortsette med hvit, og det egentlig synes jeg en historisk grunn på det. En, hvis vi går tilbake til 20-30 år siden når klima var mer marginal enn det som nå, det egentlig, det verker egentlig uvanlig at de røde viner var lettere enn de hvite I Burgund. Ofte de hadde mindre alkohol, de var syrligere, de var tinnere på en måte I kroppen. Litt her å gjøre også I den måte som man lager traditionellt sett vin I Burgund, med fat og med batonage og med fyldige, runde hvite. Så det var egentlig, det gir mening egentlig å starte med de røde ofte, med tanke på, ja, som sagt, kroppen som ofte større på de røde enn de hvite.
Jeg bare begynte å helle.
Ja, nei, men tilbake om hva vi så vi, her vi to egentlig, ikke bare to, hva skal man si, mindre kjente appellasjoner, men også to steder fra to forskjellige subregioner av Burgunda. Den røde, hvis vi starter med det, det fra lillebror til Chevry-Chambertin, som ofte overskygget av storebror. En landsby som heter Fixen, som ligger rett nord av Chevry-Chambertin, og som per I dag fremdeles den, når man kommer inn I kott fra Dijon, det den første landsby hvor man faktisk finner også primært krov I marken. Det ikke så mange, det bare fem der. Men det sier litt om kvalitet av sted. Nå det riktig at nabolandsbyen Marsanne, som ligger litt mer nord enn Fexen, skal få sine primært krov. Det blir snakket om de siste 15 år, så ting skjer ganske sakt I Burgund, så før eller etter det kommer nok, men ikke enda I hvert fall. Men tilbake til Fixen, synes jeg at jeg alltid likte viner fra Fixen. De mangler kanskje litt den kraft og den nerve som man får I Chevry-Chambertin, men på den måten da de ofte synes jeg mer tilgjengelig. Så du får litt av den samme fruktprofilen, litt mørkere frukt. Chevry, man må huske at det kanskje den landsby som produserer de kraftigere Pinot Noir fra Burgund. Så litt mørkere fruktprofil, litt mer kanskje mot kirsebær enn de klassiske bringebær.
Det lukter jo veldig, veldig behagelig dette her, Tom.
Det så mye bær opp her.
Ja. Det ganske intens.
Veldig.
Ja, det ganske konsentrert og intens på duften.
Det så morsomt når du snakker mens du har nesene I glasset.
Ja, jeg prater jo hele tiden. Det holder jo aldri kjeft.
Nei, det fordi du skruer deg innimellom?
Ja, det veldig fint at jeg får litt på mute-knappen.
Nei, så som sagt, ja, den, som dere riktig sier, det ganske intens og konsentrert frukt. Som sagt, litt mørkere frukt enn for eksempel litt lengre sør I Kottor. Og ikke minst, synes jeg, man får ofte den jordlig tone, som også typisk av på en måte Chevry området. Men man kommer nok til å merke når vi smaker det, at I kontra de fleste Chevry Chambertin kanskje en litt syrligere og litt mer behagelig da, I munnen. Ofte noen Chevry Chambertin kan være ganske kraftig og nesten tanninrik, I hvert fall I forhold til Pinot Standard da. Mens Fixen ofte den syre og den friskhet som gjør det igjen at det litt mer tilgjengelig også når de unge.
Ja, nå har vi smakt med sånn pratet I vei her, og mitt første inntrykk var, det var galt å ha den smaken I munnen når han fortalte hva jeg skulle smake, fordi det stemte jo på en prikk, og nydelig syre, men ikke for overveldende, ikke for massivt og alt, og tanninene veldig runde og fine her. Årgangen vi har foran oss 2019, så den jo veldig ung, men det har liksom klart utviklet seg litt grann da, på disse årene. Jeg vet ikke. Er dette et litt sånn typisk eksempel for Fixin?
Ja, jeg ville si at dette en typisk eksempel for Fixin. Som sagt, det som jeg trekker frem for meg nettopp den sier og den rundere frukt og litt av den saltaktige preg som man får i midten av tunga. Så en veldig fint, flott appellasjon som gir veldig, egentlig mye kvalitet for penger fremdeles. De Premier Cru kanskje begynner å bli litt oppdaget da, så priset deretter. Men mens de Village Kevin Marke, som vi har regler i den flasken, de gir fremdeles veldig mye kvalitet for penger, synes jeg.
Hva synes du, Kjell Gabel? 3,59,90 koster herligheten her på Polo akkurat nå?
Ja, jeg har jo Vinmonopolets sider opp for meg. Det har jeg alltid, uansett hvor jeg beveger meg, så må jeg alltid sjekke hva sier Polet, sier mitt hjerte.
Hva sier politiet når du kjører bil da?
Ja, de sier, nei, men jeg forsker på vin, da, sier de. Hyggelige folk. Men den billigste Chabertin-vinen koster 4,99, så da er vi liksom 150 kroner under
nabobyen, ja.
Så det er jo et godt eksempel, ikke sant? Og det er dyrt i Bryggen.
Jo, dyrt er det, men altså, akkurat det du sier, at gidder å ta bussen to holdeplasser, så koster vin 100 kroner mindre. Det er jo interessant, særlig fordi nå har vi Francesco som omtrent går god for kvaliteten, at den er i hvert fall ikke veldig mye dårligere.
Nei, absolutt. Jeg tenker at det er i hvert fall... Det er, jeg vil ikke si at det må være en ersatning, for jeg synes ikke heller at det er på en måte riktig på den måten, men det som jeg mener er at det finnes massevis av sånne igjen, periferiske appellasjoner som kan gi fremdeles veldig høy kvalitet for penger. For det er ikke noe merkelig å tenke at hvis denne vinen hadde vært laget av nabolandsby, det hadde kostet, som du sier, 150 kroner mer. Ikke fordi det er ikke verdt 150 kroner mer, men fordi det er fra nabolandsby. Så dette viser at det finnes veldig, veldig bra kvalitet Pinot og Chardonnay fra andre steder i Burgund enn bare de klassiske.
Så det var Moulin Fixin, Le Mesal 2019 vi hadde glass her. Den er da rød for de der ute. Da får du poeng på det der arket til Francesco når han stiller i VM.
Hvis du hadde fått denne på en VM-oppgave, hvor nære tror du det har kommet?
Jeg tror jeg hadde kommet i hvert fall for å si sånn, til Bourgogne Pinot Noir. Og jeg hadde nok kommet, håper jeg, til Organ da. Synes det er en god eksempel på 19 årgang. Det hjelper også at de siste årgangene i Bourgogne har vært ganske svingete i forhold til klima og i forhold til på en måte resultat fra disse årgang. Så det er, hvis man smaker det ved siden av hverandre, lett å skille de. Hadde jeg kommet ned til Fexen, håper jeg det hadde vært i hvert fall en mulighet.
Du hadde ikke blitt lurt da, at det var Fexen og ikke noe annet, eller hadde du stått der og lurt, hva i all verden er det de har?
Nei, jeg kunne nok kanskje, for å si sånn, når man gjør blindsmaking, også en av de egentlig måter å gjøre det, som er den smarteste, mer å tenke hva kan det være, er å tenke motsatt, hva kan det ikke være. Og da hadde kanskje nok tenkt, ok, dette kan ikke være Chambord Moussigny, fordi det som bare ofte er litt mer parfymert og litt mer, og jeg tenker at det kan ikke være de Grand Cru'ene, så alle de er vekk for eksempel, det kan ikke være Pommard, fordi Pommard er ofte mer kraftig, så jeg hadde tenkt litt sånn, og da hadde det kanskje kommet ned til, okay, hva kan det være, da kan det være Netofixen, da kan det være Oxedores, det kan være noen av disse periferiske appellasjoner. Så,
Hvordan sier du at det er 19?
Ja, jeg sier at igjen, hvis man tar utgangspunkt, ok, dette er en ganske ung Pinot i den analyse, da jeg satte det i 19 på grunn av den syren mest. At den viner ofte er varmere, litt mer dempet på syre. 21, derimot, de er enda høyere syre og litt mer dempet på farge og på konsentrasjon. Så da er det nok satt det. 20 viner, de hadde kanskje hatt en enda mer konsentrert fruktprofil, flott organ både 19 og 20. 20 er kanskje litt mer.
Så, sånn er det når du bare driver og smaker og holder på. Da kan du sånne ting, Kjell Gabriel.
Hæ? Ja, jeg synes det med årganger, altså jeg vet jo at enkelte årganger varmere enn andre, men jeg vet jo ikke det i de forskjellige lokale distriktene. Altså, jeg møter jo mye vinprodusenter, så ja, det 16, 17, 18, 19 og fine år og så videre, for da var det varmt og godt.
Men vinprodusentene skal selge vin sin også?
Ja, de lurer oss helt inn. Nei, de har aldri gjort, de har aldri solgt en dårlig vinne. Selv ikke, de nekter for å til og med at det kork. Så, men jeg synes det imponerende at du sitter på den kunnskapsbanken om da et, vi kan, du sier jo at Bryggen et stort område, og det jo ikke et kjempestort område, men det mye små appellasjoner, og når du ser disse områdene på kartet, så ser du at de går inn i hverandre.
Ja,
altså landsbyer går inn i altså du må jo liksom oj ja, nå har jeg gått gjennom tre forskjellige distrikter og jeg føler at jeg i samme åker.
Ja, og så det også det som Liora Levi sa på en annen tidligere episode her at alle familien har jo blandet seg så mye så noen eier jo en rad her og en parsell der.
Ja, Napoleon har jo ødelagt
ja, ganske kraftig.
Ødelagt greit eller han har rotet det til for oss får vi si det sånn.
Ja, men det skal ikke være lett. Det fransk. Skal vi kjøre litt mer smaken, for det synes jeg var gøy.
Og det kjempemorsomt.
Og nå har vi jo allerede etterfylt I glassene, og nå skal vi på hvitt.
Ja, nå skal vi på hvitt, og som sagt, vi skal til egentlig ikke bare en annen appellasjon, men vi skal også på en annen subregion av Burgunder. Fordi vi Fixen som sagt den første landsby I Kottor, som ja, fra når man kommer fra Dijon, som også Premier Cru I sine kommunale grenser. Nå skal vi til en annen kommune som I en annen region som heter Côte-Chalonnaise, som heter Rouilly. Så Burgunde, man kan så si dele det I ja, 4 plus 1 subområde. Du har Chablis helt I nord, du har Beaujolais som den plus 1 helt I sør, og så du har de tre på en måte sentral Burgundområdet som Côte-d'Or, Chalonnaise og Mâconnaise. Så de tre steder, Côte-d'Or og Côte-Chalonnaise, de egentlig ganske like når det handler om klima og når det handler om jordsmonn og sånn. Mâconnaise på den andre siden, som egentlig også et område som har blitt veldig, veldig, som har vokset veldig mye de siste årene. Men det fremdeles Burgund karakter, men det litt annerledes. Det en litt varmere klima, så rent teknisk du går fra kontinental klima til egentlig middelhavets påvirket klima.
Det går sørover på en måte,
uttrykk. Ja. Og ikke minst så du begynner å få litt her og der litt av den granit som ganske dominant I Beaujolais, så den siste del av Burgund på en måte. Så Côte-Chalonnaise ofte, de siste årene spesielt har vokset veldig mye, og det igjen en konsekvens at faktisk Côte-d'Or-viner har øket kraftig I pris. Og en av de grunnene til at det har vokset veldig mye fordi egentlig de lager veldig like viner, rett og slett, og de har gode forhold til å lage viner som kan fort bli lurt ved å være Côte-d'Or. I stil, rett og slett. Det fem landsbyer, fem villager på en måte, som sin villageappellasjon. En av de fem en ganske unik da, landsby, for det det eneste landsby I Burgund som lager viner av Aligoté, Bousseron. Og så de andre, tre av fire lager både hvit og rødt, noen som lager mer hvite enn rødt og motsatt. Så for eksempel Rouilly som lager mer hvit enn rødt, og så den siste Montagny lager bare hvit. Og det faktisk også en morsom historie på den siste, men det kan vi ta etterpå.
Det tar vi en annen episode, den gang for nå. Det
så mange episoder vi skal lage.
Det som slår meg nå, Kjell Gabriel, at her sitter fyren og bare lekser opp. Og det ikke det at vi har sendt noen spørsmål på forhånd eller noe.
Nei.
Vi bare satt flasker foran, men fortell. Ja. Og det har han gjort nå.
Og jeg sa ikke fortellingen, han kommer av seg selv.
Ja, det går av seg selv, ja. Altså en italiener.
Han skjønte jo det når han fikk mikrofonen, at nå hadde han et talerøret.
Nå skal jeg snakke.
Nå litt kvarter kommet. Nei, men det her jo et fantastisk, Francesco, men hva lukter vi nå?
Ja, nei, altså som sagt, Rouilly av de landsbyer I Côte-Chalonnaise, det den som kanskje for de hvite ligner mest på Sør-Côte-d'Or, så de områder som Poligny, Chassagne, det området der. Det fordi det av de landsbyer I Côte-Chalonnaise, den som kanskje litt mer kalk, I hvert fall på de markene som ligger mitt på och sen uppover. Nedenför det är lite mer sand baserat så att där du kan få ganska parfymerat viner för de som kommer från bunden av dalen på måte, men när du går upp lite på sen där du får lite mer av den florale blomsterkaraktär.
Men här snackar vi bara ett par hundra meter.
Ja, ja det är inte väldigt i öser.
Nej, men det är inte så, de snackar ett par hundra meter ifrån för den börjar ju i botten så det går inte sån. Så detta här nu börjar vi att närma det till.
Ja, nu
blir
det väldigt
nära. Ja, är det då lite överst I åkern så är det sån och sån och lite längre är det sand och det gör jätteskillnader.
Men det är ju bara sån det är. Det är
Jo, men detta man detta har vi varit igenom flera gånger när vi snackar om Bourgogne är att det är det som gör det lite svårt också för att du inte vet det. Så kan du inte läsa dig fram på etiketter och läsa namn, du måste nästan ha kunskapen.
Ja, så måste men det är det som gör det så morsomt då för det är alltid nya ting och nya uttryck och nya grejer från var som helst I åkern du är då.
Ja.
Okej, du har luktat men så vi har
lallat. Ja, jag har luktat. Nej, som sagt det ger väldigt mycket jag vill säga på en måte Pouligny vibes då. Du får mer av den typiska vita blomster som du kan få så I de områden där och du får en del av citrus. Naturligt nog. Det är mer yngre än den andra, det är 27 organ, som är en organ som jag personligen likar väldigt gott för speciellt vita viner. Det är som sagt en ganska kjölig organ och där ofta kjölig organ faktiskt leverer bättre för vitt vin från Burgund. Så det syns är väldigt parfymerat, open, intens duft. De blomster de som dominerar mest med citrus på det tidspunktet det är nog en vin som visst du ger en 3-4-5 år kommer till att få fram lite mer också av de mineralska toner lite mer av de stein vitstein karaktär.
Jag bara sitter och hör det
ja jag har ju smakt och han har förklarat akkurat vad som är I vin för
han fortalte mig vad detta smakar för han har smakat den
ja.
För det stämte på en prick
ja.
Men 21 årgången på den vita vill du säga si att syren här är väldigt dominant eller är den lite rundare och lite mindre
nej jag vill säga att syre är en av de elementer av 21 årgång som sagt det var ett årgång som var jag var I Burgund I 2022, november 2022, och så snackade med en producent och så han sa att föran och det var egentligen ganska en producent som har lång historia så det är inte en producent som startade 10 år sedan att föran egentligen Schwen är minnet han på de klassiska årgångar av Burgund för 2002.
Så nu är vi tillbaka I gamla dagar.
Bara I 2021 dessvärre. Jag hade önskat det var lite fler av sådana, men förhoppningsvis bara I 2021. Men man har sett att så kallt, marginal, nästan på gränsen av att vara egentligen en dålig organ för det de nästan missat allt. Men att det skapade en tension, en nerve I viner som gör också att det blir de kan hålla. En stund sen säger speciellt igen på de vita. Och igen, detta visar lite också potentiella Cochelonese, det är egentligen varit en, det är ett område, no, jag är lite säker priser no, men det är ett område som egentligen är också vuxet I pris, men det är inte vuxet helt förfärdigt I priser.
Ja, vi går inte helt av skaft det här, alltså detta är en Domaine Rulland som ni har ju då. 2021, Kjell Gabriel, du har väl polet upp och kan fortälla mig röfflig hur mycket detta kostar?
Nej.
Nej.
Jag har bara generellt checkat på priser från distriktet. Den kostar det från Rulli så kostar det från 339 kronor uppover.
Ja, den här kostar 379,90.
Ja.
På Polen akkurat nu när vi spelar den här. Mm. Och det är fortsatt lite sånt att det är inte något dåligt köp det här.
Nej, inte det. Och igen, som sagt, det är nog en vin som hvis man är en källor och man har plats I sin källor och vill köpa sig en sexpackning och så dricker den sista om 10 år, där man kan få väldigt mycket glädje utifrån det.
Har du vin på detta nivå här på ambassaden som folk kan komma in och... Ja. Och jag vet att det har ett ganska stort utvalg som du bara kan köpa per glass.
Ja, det är vi. Vi är väldigt mycket på glass, både I Vinland och I Francis Vinbara här uppe. Och så vi är väldigt mycket på kartet.
Och det är med andra möjligt att komma in testet olika årgångar kanske, I hvert fall områder.
Ja.
betale per glass, og du trenger ikke kjøpe hele flasker. Og
nei, nettopp, og det er litt av det som jeg sa før, at egentlig målet har alltid vært å gjøre kjeller også tilgjengelig, og det gjennom også den. Det er en jobb og en stor glassprogram, så det hadde nok gjort mitt liv mye enklere å bare ha de klassiske viner på glasset, og så en stor kjeller, og that's it. Men det er ikke helt vår filosofi da.
Livet skal ikke være enkelt.
Nei, ikke sant.
Det men jeg lurer på en ting, fordi at veldig mange, når man snakker om spesielt Chardonnay fra Morgan, så er det til fatbruken.
Ja.
Det forskjellige små kommuner som har forskjellige fatteori, for å si det sånn, at noen bruker mer fat, og noen bruker mindre fat. Det noen som er Montrachet kjent for å ha mer nye fat enn for eksempel Rulli? Altså, det noen sånne regler, eller noen sånne retningslinjer? For det veldig mange som sier, jeg liker veldig mye fat, eller det motsatte da, jeg vil ikke ha så mye fat. Kan man styre sin burgundglede ut fra det?
Det kan det, men ikke nødvendigvis i forhold til appellasjon og landsby, men mer i forhold til produsent. Det er nok, jeg mener, kanskje historisk, det kan være noen landsbyer hvor historisk de har brukt mindre nyfatt, men ikke for en historisk grunn, ikke for et nødvendigvis et valg, men fordi nyfatt koster mye penger. Og da hvis historisk den appellasjonen har vært lite kjent eller solgt billig, da det har vært litt mer vanskelig for produsenter å kjøpe nyfatt. Så da, jeg vil ikke si at det er appellasjoner eller landsbyer som er påvirket av det, men det er produsenten som Så det andre som ofte er sånn å kjenne din produsent.
Og slett. Pris også er det, altså nye fat er jo dyrere, da går ofte prisen på vinen opp og så videre.
Ja.
Henger
ja,
det litt sånn sammen. For det er jo veldig mange, altså ofte, sånn, hvis jeg bare sånn, tenker sånn kjapt over, så føler jeg at når det står et eller annet med Montrachet på flaska, så er det mye mer fat enn for eksempel det vi har smakt nå.
Det kan være, men igjen, både og det er også noe å si i forhold til at frukt må tåle det, på en måte. Fattig burgund, selveste på en måte fatt, har aldri egentlig vært en del av aromaprofil i en vin. Påvirkning av fatt, ja, og det som skjer i fatt, så batonage for eksempel, igjen er tradisjonelle teknikker brukt i burgund, men det, er ikke, det har aldri vært som andre regioner, for eksempel, at det skal være den vaniljepopcorn eller den type fattkarakter. Det skal være en fatt påvirkning, men ikke i forhold til rom og smak. Så det er i bunn og grunn alltid at drue og konsentrasjon av frukt kan tåle faktisk den fattbruk. Og det er kanskje det naturlige at kanskje i polymontrasje man kan historiske lager drue som er mer konsentrert enn for eksempel i andre appellasjoner. Men igjen, det er veldig avhengig også av hva produsenten vil oppnå med sine druer. Og Rouillé er ikke en appellasjon som sagt som er nødvendigvis dårligere. Det er annerledes, det gir veldig mye kvalitet for penger. Og hvis man går sør i Montagny, sør av Rouillé, der du får også bare hvitvinner. Og da, tilbake til 70-tallet, det var bare Premier Cru.
Jeg tenker at det er på tide å runde av denne episoden fra Borgon.
Vi
kunne holdt på i timesvis. Ja. Det kan hende vi gjør etter vi har skrudd av, men vi gjør ikke det akkurat nå. Jeg vil bare si tusen takk til Francesco Marzola for at han tok imot oss her på ambassaden. Hjertelig takk, det var kjempefint. Og jeg heter Tom Amirati Løvås fra Drinkfeed.
Og jeg heter Kjell Gabriel Henriks fra Kjell Svinkjeller.
Og tenk på Borgon nå etterpå, du har hørt det der sånn.